ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ክልተ ኣብ ወፃኢ ዝንቀሳቐሱ ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ከምኡ እውን ቀጻላይ ቀዳማይ ሚኒስተር ንምዃን ይዳለዉ ምህላዎም ብተስፋ ተቐቢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ቀዳማይ ተግባር ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስፋሕ ፖለቲካዊ ሃዋህ ምስጓም ዕርቅን ሓድነትን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣሉላ ከበደ ንኣቦ መንበር ዕጡቅ ውድብ ኣርበኞት ግንቦት ሸውዓተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ከምኡ ድማ ንሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ዶክተር ሓሰን ሑሴን ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ድማ ንገለ ነበርቲ ኣዘራሪቡ ዝሰርሕዎ ገብረ ገብረ መድህን ተቕርቦ እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ወፃኢ ሃገር ናይ ዝንቀሳቐሱ ተቃወምቲ ውድባት እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪካዊ ምዕራፍ ከም እትርከብ ይገልጹ። ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞ ዶክተር ሓሰን ሑሴን ኣብ ሙሉእ ክልል ኦሮምያ ዝተለዓለ ናይ ለውጢ ማዕበል ናብ ጎንደር፣ ባህር ዳርን ኮንሶን ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እቲ ሃገር ዝተረኣየ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንኩሎም ዓፈናታት ብምብዳህ ኣብ ኦህዴው ዓብዪ ለውጢ ፈጢሩ ዶክተር ዓብዪ እውን ውላድ ናይዚ ለውጢ እዮም ኢሎም።
የዛሬ ዓመት በኦፒዲ ውስጥ ትልቅ የለውጥ ምስራት ፈጠረ።
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሽጢ ኦህዴው ዓብዪ ናይ ለውጢ ብስራት ተፈጢሩ ሓደሽቲ መራሕቲ ክውለዱ ገይሩ እዩ። ዶክተር ዓብዪ እውን ህዝባዊ እምቢተኝነት ኦሮሞ ዝወለዶ ናይ ለውጢ ውላድ ገይረ እየ ዝርእዮ።
እዚ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ክዕወት ዘይኸውን ዝብል ስጋኣት ከም ዝነበሮም ዝገለጹት ዶክተር ሓሰን ብምስዓብ
በመጨረሻ ላይ የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ኦፒዲኦ ህዝቡን ፕሮሚስ ባደረገው
ኣብ መወዳእታ ኦፒዲኦ ንህዝቡ ብዝኣተወ ቃል መሰረት ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ንምስጓም ናይ ባዕሉ ወኪል ኣቦ መንበር ኢህወደ ክኸውን ምምራፁ ታሪካዊ ይመስለኒ። ብካልእ ወገን ከዓ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣነ ኦሮሞ እየ ዝብል ሰብ ቋንቁኡ ዝዛረብ ባህሉ ዘኽብር ብዛዕባ በደል ህዝቢ ኦሮሞ ዝዛረብን ካብኡ ሰጊሩ እውን ኣብ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ንክመፅእ ድልየት ዘለዎ ሰብ ስልጣን ምዕታሩ ንብዙሓት ሰባት ተሓጓስ ፈጢሩሎም እዩ። ንዓይ እውን ዓብዪ ደስታ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ስልጣን ኣብ ፀጥታን ወታደርን ምዃኑ ዘለዉ ብድሆታት እዮም ኢሎም ብምውሳኽ ኣቦ ወንበር ሓርበኛ ጉንበት ሸውዓተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ብወገኖም እኹል ምዝርራብ ተገይሩሉን ነቲ ሃገር ናብ ዝተረጋግአ ኣንፈት ክንወስዳ ኣለና ዝብል ሞገድ ተኻይዱ ለውጢ ዝደሊ ሓይሊ ስዒሩ ወፂኡ ዝብል ተስፋ ገይረ ነቲ ዝርዝር ክሳብ ዝፈልጥ ኣብ ዝኾነ ይኹን ደምዳምነ ዘይምብፃሕ ወሲነ ነይረ ዝተቐበልክዎ ድሕሪ ምባል
ጥሩ ገጽታው ይታየኛል። ያ ጥሩ ገጽታ ልምስ ሊሆን የሚችለው በእርግጥ
ጽቡቓት ጎንታቱ ይረአየኒ እዩ። እዚ ጽቡቕ ጎንታቱ ግብራዊ ዝኸውን ግን ኣብ ውሽጢ ህወደድ ለውጢ ዝደልዩ ሓይልታት ወላ እውን ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘለዎ ሓዊሱ ክሳብ ሎሚ እቲ ሃገር ትጓዓዘሉ ዝነበረት ኩነታት ዘኽይድ ኣይኮነን። በዚ እንተቐፂልና እቲ ሃገር ናብ ዝለዓለ ቅልውላዊ ክነእትዋ ስለ ንኽእል ኣብ ክንድኡ ኣንፈት ለውጢ ክንወስድ ንኽእል ኢና ዝብል ሓይሊ ስዒሩ ዝወፃሉ ናይዚ ውፅኢት እዩ ኢለ እየ ተስፋ ዝገብር።
ክልቲኦም መራሕቲ ዶክተር ዓብዪ ኣብዚ ታሪካዊ ዕድል ወሰንቲ ስጉምታት ክወስዱ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ምልዓል ምፍታሕ ንኩሎም ፖለቲካዊ እስራት ንኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራዊ ዘተ ምዕዳምን ዝኣመሰሉ ንስጉምትታት ክወስዱ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ምምራፁ ተስፋ ዝሃበ እዩ ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሓደስቲ ሰባት ምምራፆም ብዙሕ ለውጢ ከም ዘየምፅእ ዝተዛረቡ እውን ኣለዉ። ፖለቲካዊ ሃዋህ ምስፋሕ ዕርቅን ሓድነትን ምስጓም ናይ ሓድሽ ኣቦ ወንበር ኢህወደግን ሕፁይ ቀዳማይ ሚኒስተርን ቀዳማይ ተግባር ክኸውን ከም ዘለዎ እውን መለስካቸው ኣመሃ ዘዘራርቦም ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ።